Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan ngaji, saya perkenalkan aplikasi Android Tafsir NU sebagai platform untuk ngaji kitab secara online dalam bentuk audio. Tafsir NU berisi berbagai kajian kitab kuning dari berbagai ulama NU. Silakan download aplikasi Tafsir NU di Google Play Store. Link download ada di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tidak ada bekal amal soleh seperti orang yang di laut tanpa, artinya apa artinya? Tenggel, cengap-cengap, nanti ada cengap-cengap, cengap-cengap. Makanya siap-siaplah mengumpulkan bekal untuk sangu'a, untuk bekal pulang ke akhirat. Kita aja mau di dunia ini mau rumahnya bagus, mobilnya bagus, kasurnya bagus, bantalnya bagus. Ayo bikin bantal akhirat, bikin kasur kuburan, bikin kamar di kuburan. Yaitu dengan amal kamarnya itu, bantal kasurnya itu amal soleh. Asal ikhlas loh ya. Walaupun kita hanya sedekah ya 100 ribu rupiah, 50 ribu, asal ikhlas. In itu, in, masuk itu, masuk. Kalau enggak malah nihil nanti. Asal kita baca selawat sehari semalam, jangan lupa baca selawat 100 kali ya enggak apa-apa. Shallallahu Muhammad, shallallahu Muhammad, shallallahu Muhammad. 100 kali aja sering-sering. Asal istiqomah, jangan pernah tinggal. Insyaallah merupakan bekal akhirat. Asal kita sehari semalam baca Quran, enggak usah banyak-banyak, misalkan satu halaman saja. Kalau khatam balik lagi atau berapa bulan khatamnya itu, satu halaman saja, asal jangan tinggal. Insya Allah itu bekal. Nah, banyak bekal akhirat, banyak. Asal kita mau menolong orang susah, nolong teman lagi sakit, lagi kecelakaan, lagi kesusahan, itu juga bekal. Aduh, asalkan kita membersihkan jalan untuk orang lewat supaya orang lewatnya nyaman. Ya kalau arti yang sebenarnya ya, di aspal jalan itu. Kalau arti kecil-kecilnya, kita singkirkan batu, kita singkirkan duri, kita singkirkan daun, kulit pisang. Malah kamu malah sengaja, malah kalau makan pisang malah sengaja kulitnya supaya temannya, iya gitu ya, iya sengaja. Alah, yang paling murah tanpa modal, asal ketemu dengan orang basya syatul wajihi. Kalau dengan teman senyum, kalau dengan orang senyum, kalau dengan orang ketemu dengan sama orang Islam salam, assalamualaikum, mukanya senyum, itu sudah bekal untuk banyak bekal akhirat, banyak banget, banyak sekali, nggak berat nggak apa, nggak modal nggak apa. Asal kalau ada teman, ada sama orang Islam, assalamualaikum, atau menjawab salamnya teman, kalau ada teman salam kita jawab waalaikumsalam, dan mukanya jangan sangar, jangan apa? Senyum, bukannya senyum. Jangan senyum sendirian. Fayaghriqu gharqan la khalasa lahu illa biman yunqidhuhu. Maka orang itu akan tenggelam, tidak ada keselamatan sama sekali. Seperti orang laut tanpa perahu tenggelam, tidak ada jalan selamat sama sekali kecuali ada orang yang menyelamatkannya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, kama qala sallallahu alaihi wasallam, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwith ay talib li ayyughath. Tidak seorang pun mayit di dalam kuburnya pasti bagaikan orang yang tenggelam minta tolong. Al-talib li ayyughath. Ini hadisnya nih. Kalau yang tadi siapa? Abu Bakar, pinter. Kalau tadi Sayyidina Abu Bakar, yang hadis mana? Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwith. Kalau tadi man mata bi apa? Man dakhal qabr bila zadir. Siapa itu? Abu Bakar. Kalau sahabat apa namanya? Asar apa? Kalau dari sahabat namanya Akhbar. Ya Allah. Kalau dari sahabat namanya? Kalau dari Rasulullah? Wal maqalatu rabi'atu an Umar radhiyallahu anhu nukila ari Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam sif li hasanati Umar faqala law kanat bihal midadan wasyajaru aqlaman lama hasartuha. Kan Nabi Rasulullah SAW minta pada Malaikat Jibril supaya Malaikat Jibril memberi testimoni, apa? Memberi testimoni tentang Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu bagusnya kayak apa? Bagus apa enggak? Bagusnya seberapa? Jawabnya Jibril, kalau saya menjadikan laut sebagai tinta, pohon-pohon yang ada di muka bumi sebagai kolam, sebagai pen, pena, belum cukup untuk menulis kebaikannya Sayyidina Umar. Paham enggak? Jadi Sayyidina Umar itu kebaikannya luar biasa. Ya. Faqala sifli hasanati Abi Bakar. Kalau Bakar gimana kalau Bakar? Faqala Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakar. Kalau Bakar gimana kalau Bakar? Kalau Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar itu kebaikannya baru satu dari kebaikannya. Jawab. Kebaikannya Umar baru satu dari kebaikannya. Kalau kebaikannya Umar menghabiskan tinta air laut sebagai tinta, pohon sebagai kalam, belum selesai menulis kebaikannya Umar. Ya kalau Bakar satu dari kebaikannya Umar. Kenapa? Ya kenapa ya? Karena yang namanya iman itu tidak bisa ditulis. Yang iman itu di mana artinya? Iman ada di mana? Iman mengandung takwa. Takwa mengandung kebaikan. Sabar, tawakal, menerima ridho, selalu bersyukur, selalu baik dengan orang, selalu husnudzon dengan orang, selalu mendoakan orang, selalu tawadhu dengan orang besar yang lebih besar, kasih sayang kepada orang yang lebih kecil rendah. Ada ujungnya enggak? Gitu, sifat begitu. Kamu bisa merasakan enggak? Dah, contoh satu aja. Ibu mencintai anaknya, ada ujungnya enggak? Enggak ada ujungnya. Yang namanya ibu, kalau bapak mungkin ada ujungnya kalau bapak. Kalau ibu mencintai anaknya, Masya Allah, enggak ada batasnya itu. Itu contohnya. Dan sekarang iman kita kalau terus diperdalam, diperkuat, enggak ada ujungnya. Sabar kita terus enggak ada ujungnya. Takwa kita, husnudzon kita, qanaah zikir syukur kita. Paham betul? Paham enggak? Begitu pula orang yang kurang ajar, kekufurannya, kejahatannya, takaburnya, hasad dengkinya, ada ujungnya enggak? Tidak. Sampai masuk kuburan belum. Kecuali bertaubat ya. Ya jadi hati itu kalau diukur enggak ada ujungnya hati kalau diukur. Apa yang ada dalam hati kalau diukur tidak terukur. Lah Sayyidina Abu Bakar imannya paling tinggi, paling dalam, paling luar biasa. Maka imannya Abu Bakar melebihi imannya Umar. Sayyidina Umar saja sudah kalau ditulis enggak cukup. Laut jadi tinta, pohon jadi pena. Dan iman Rasulullah seperti apa? Wah, luar biasa lagi. Enggak ada ukuran. Coba dipikir. Cinta kamu pada seorang, cintanya ibu lah yang paling anu, cintanya ibu pada anaknya enggak ada ukurannya. Jangankan manusia, harimau dengan anaknya nakal galak enggak? Apa kucing dengan anaknya sayang enggak? Ya. Ayam dengan anaknya sayang enggak? Ya. Coba, apalagi orang manusia punya otak. Gitu harus diajak ke bom, Masya Allah. Di Islam itu ada perang. Memang ada perang. Tapi perang itu niatnya untuk menang atau untuk mati?
Nah.
Untuk menang. Ini perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, perang Khandaq, perang Fathu Makkah. Berangkat, menang. Enggak ada sahabat berangkat perang sudah masang bom supaya langsung mati, enggak ada. Maunya niatnya kok mati sahabat, niatnya menang tapi kok mati syahid. Tapi dari rumah niatnya enggak ada sahabat dari rumah sudah niat mati, enggak ada niat mati dari rumah, enggak ada. Yang ada niat menang. Menang, kalau udah menang kita bangun Islam, kita syiarkan Islam gitu. Perang dengan orang kafir, menang, kita bangun agama Islam. Berperang orang kafir, kita mati semuanya gitu. Ya enggak ada Islam nantinya. Kalau semuanya dari rumahnya mati, misalkan sahabat berangkat perang Badar, niatnya dari rumah itu mati semua, terus mati semua, ya enggak ada Islam jadinya. Paham enggak? Berangkat perang itu untuk menang. Kok mati? Syahid. Tapi niatnya? Enggak ada yang berangkat dari rumah, sudah bawa bom. Sekarang anaknya dan suami istri dan anak, ya Allah, Masya Allah. Jelas bukan Islam itu, bukan Islam sekali, bukan Islam itu. Entah dari mana tuh ajaran kayak gitu, berangkat langsung mau mati, gitu. Bukan gitu caranya berjuang, bukan gitu. Kita berangkat berjuang untuk menang. Nah, kalau mati, Islamnya kemana? Nah, kalau mati semua, kalau menang kita akan memperjuangkan agama Islam, kita menang. Kok mati? Dilalah kok mati? Pahalanya besar, mati syahid. Lah kalau dari rumah sudah niat mati, ya bukan syahid, namanya syahid. Gak ada di Islam berangkat dari rumah niat mati, gak ada. Niatnya menang. Kalau menang Islam, ayo kita bangun Islam. Dan kalau niat dari rumah mati, saya apa ahli Badar 314 mati semua gitu. Islamnya siapa yang menyebarkan Islam? Sahabat Ali Badr jumlahnya 314 mati semua. Siapa yang ngajari? Ya Masya Allah, hebat banget. Hebat banget yang ngajari itu. Aizzud dunya bil mal wa aizzul akhirati bis salihil a'mal. Orang hidup di dunia menjadi mulia kalau punya harta. Mulia enggak punya harta? Mulia enggak? Ya. Rumahnya bagus, mobilnya bagus, uangnya banyak. Oh, mulia. Tapi apakah kemuliaan dunia itu otomatis menjadi kemuliaan di akhirat? Tidak. Beda, kemuliaannya beda. Orang mau mulia di dunia agak banyak uangnya, banyak mobilnya, banyak rumahnya yang mewah, mulia nanti di dunia. Tapi mulia kemuliaan di akhirat bukan itu pakainya. Wa izzul akhirati bi sholihil a'mal. Kemuliaan di akhirat dengan amal saleh, bukan dengan uang, bukan dengan harta, bukan dengan pangkat, bukan dengan kedudukan. Mau di mulia di dunia dengan uang, mulia di akhirat dengan amal. Jadi harus dua-duanya tuh. Dan dua-dua di dunianya kaya, di akhiratnya sor. Mau gitu mau. Masya Allah. Di dunianya, di akhirat, sorga. Mau gitu? Enak, gampang banget. Cari enaknya aja. Aifala taqawwa umur dunia wala tasruhu illa bil amwal. Ya masalah dunia enggak akan kuat, enggak akan tegak kecuali dengan uang. Kita semua membangun dengan uang semua. Apalagi pilkada, pilgub, pilek, harus ada uang. Gak punya uang, jangan coba-coba maju menjadi bupati. Gak punya uang. Minimal 2 miliar, bupati minimal, paling tidak. DPR 2 miliar, kalau bupati berapa itu? 25, 35 miliar baru, minimal. Itu kalau menang, kalau kalah, wah bisa stres. Ada kan banyak calon bupati, udah habis uang banyak kalah. Jadi gila. Jadi kalau di dunia memang bangun dengan harta. Wala tataqawwa umur akhirat wala tasruhu illa bil a'malis shalih. Tapi akhirat tidak bisa baik, tidak bisa kuat kalau kecuali dengan amal soleh. Al-maqalatul khamisatu an Utsman radhiyallahu anhu. Hammud dunya zulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Ada orang mikirin dunia harta terus dipikir dalam hatinya, itu menjadikan hatinya gelap. Pusing mikirin dunia, pusing mikirin usaha, terus dipikir terus. Ya hatinya gelap. Tapi hamul akhirah pusing, takut, ngeri, apa? Ketakutlah, ngeri mikirin akhirat. Saya mati bawa ketika nanti mati husnul khotimah apa su'ul khotimah. Nanti masuk kuburan bisa enggak jawab pertanyaan mungkar nakir. Nanti bangun dari kuburan di mahsyar kumpulnya dengan siapa? Kemudian dihisab amal kita seperti apa? Kemudian siratul mustaqim, kemudian kita nanti masuk surga apa neraka? Mikir gitu. Itu malah kalau mikir gitu, mikir terus gitu, nurun fil qalbi. Jadi kalau besok gimana supaya dagang ini untung, kemarin untungnya sedikit, besok supaya lebih tambah lagi. Nah, kalau tambah bikin toko satu lagi, bikin satu lagi, nanti maju lagi, nanti bikin mall satu lagi. Terus, bila perlu bikin pabrik sendiri, biar itu dipikir terus. Zulmatun fil qalbi. Jadi kalau mikir akhirat terus, nurun. Jadi mikir dunia jangan nemen-nemen, jangan apa nemen-nemen, jangan keterlaluan. Ya kita pikir dunia supaya hidupnya sejahtera, tapi jangan target utama adalah hidup kaya. Enggak, bukan target utama, cuma antara. Hidup dunia itu kalau dipikir sangat melari, malah harta lari. Ya gimana cara dipanggil? Manggilnya ada caranya, manggilnya. Supaya harta itu datang, oh dikejar lari. Kalau gitu harus dipanggil. Ail huzn fil umur muta'alliqati bid dunya sar mudliman fil qalb. Susah mikiri dunia itu menjadikan hati gelap. Wal husnu fil umur muta'alliqati bil akhirah sar munawwiran lil qalb. Tapi prihatin, ya khawatir, takut, susah, mikir akhirat, itu akan menjadi cahaya dalam hati. Allahumma la taj'alid dunya akbaru hammina wala mablagu ilmina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia itu himmah cita-citaku yang paling besar. Jangan. Dan janganlah engkau jadikan dunia itu target atau akhir dari ilmuku. Paham enggak? Paham enggak? Kita doa pada Allah, ya Allah, jangan engkau jadikan dunia itu cita-citaku yang paling tinggi. Paham enggak? Ya boleh cari dunia, tapi bukan merupakan akbaru hammina. Akbaru hammina apa? Akbaru hammina apa? Al-akhirah. Yang paling kita target terakhir adalah kebahagiaan di akhirat. Di dunia juga dipikir boleh, tapi jangan menjadi pikiran yang paling, paham enggak? Paham enggak? Aham, yang paling penting. Jangan jadikan the important thing. Jangan jadikan paling penting masalah dunia. Jangan. Yang paling penting masalah akhirat. Ya dunia dipikir boleh, tapi jangan paling penting. Dan jangan menjadi apa capaian ilmu kita. Kamu alim dalam hal dunia, dalam hal perbankan, dalam hal ekonomi, dalam hal cari duit. Ya boleh, boleh. Tapi bukan itu pentok apa. Akhir dari ilmu kamu jangan cuma itu. Akhir ilmu kita harus ilmu akhirat. Silakan kamu ahli perbankan, ahli ekonomi, ahli pertanian, ahli keuangan, silakan akuntan, tapi jangan itu mablag ilmina, akhir dari ilmu kita jangan. Ada lagi ilmu yang paling penting, yaitu ilmu akhirah. Wal maqalatu sadisatu an Aliin radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu man kana fi talabil ilmi katil jannatu fi talabi wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabi. Kenapa kalau Sayyidina Ali itu karramallahu wajhah? Ada ceritanya, yaitu ketika perang Ahzab, Nabi sudah, nah Madinah dikepung oleh seluruh suku-suku Arab, dikoordinir oleh Abu Sufyan dari Mekah, entah jumlahnya berapa, seluruh suku Arab ngeroyok Madinah, datang ke Madinah. Di Madinah orang Islam hanya 700 kurang lebihnya, hanya 700. Akhirnya Nabi Muhammad bikin parit. Kenapa?
Parit.
Mengelilingi kota Madinah, terutama di bagian selatan. Kedatangan orang dari Mekah selatan. Supaya tidak ada bisa orang melangkah masuk Madinah. Terpaksa masih ada yang masuk. Masih ada yang masuk. Loncat kudanya bagaimana? Masih ada yang bisa lewatin parit itu. Nah, sahabat masih kaget semua. Ali tenang. Sayyidina Ali dengan tenang ambil pedangnya maju perang pedang dengan yang masuk itu bertanding. Menang, Sayyidina Ali menang, itu mati, ditebas kepalanya gitu dengan pedang Sayyidina Ali. Itu artinya dari situ Sayyidina Ali, kalau nyebut Sayyidina Ali di kita katakan karramallahu wajhah, mudah-mudahan Allah memberikan kehormatan kepada Sayyidina Ali. Waktu itu kaget, sahabat kaget, bukan berarti nggak berani, kaget, nggak mengira masih ada bisa robos, nggak ngira aja, kaget. Yang lain sedang bingung, Sayyidina Ali nggak bingung. Dengan tenang, ambil pedangnya, naik kuda, perang tanding, musuh bisa mati. Siapa namanya itu? Lupa. Namanya siapa? Itu. Maka dari situ, Sayyidina Ali beda dengan yang lain. Kalau sahabat yang lain, radhiyallahu anhu. Kalau Sayyidina Ali,
radhiyallahu anhu. Nah,
itu beda. Antara sebab beda, asalnya itu asal mulanya. Man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabih. Barang siapa mencari ilmu maka surga akan mencarinya. Kebahagiaan, ketenangan akan mencarinya. Orang kalau cari ilmu insyaallah hidupnya bahagia. Kalau jadi pinter hidupnya bahagia, tenang. Kalau tenang akan bangun rumah tangganya dengan baik, punya anak diurus dengan benar. Karena tenang bisa menyalahkan anak, bisa melihara anak. Nanti apalagi di tengah-tengah masyarakat dia jadi tokoh, jadi pemimpin. Semakin tenang. Itu artinya jannah, itu jannah di dunia. Nanti matinya pun masuk surga. Sekarang kalau ada orang mencari maksiat, mau bangun diskotik, bangun pelacuran misalkan, bangun pabrik minum arak, pabrik bir, minuman arak, itu neraka mencarinya. Apa? Hidupnya tidak akan tenang. Hidupnya akan gelisah. Tidak akan tenang. Punya anak-anak yang nakal-nakal, enggak mau diatur. Kan dikasih makan dengan barang haram. Makanya kamu hati-hati. Kelakuanmu harus baik. Kalau nakal, berarti bapaknya ngasih makan enggak benerin ya kalau anaknya nakal. Jadi kalau ada santri takwa nakal berarti ayahnya uangnya enggak bener itu. Makanya kamu harus baik-baik, tunjukkan ayah saya baik, makanya saya jadi orang baik gitu. Paham enggak?
Aiman ishtawla fil ilmin nafi'il ladhi la yajuz al-mubaligh al-aqil jahluhu kana fil haqiqati taliban lil jannah waridallah. Barang siapa sibuk mencari ilmu yang bermanfaat, yang mau tidak mau seorang Islam yang baligh tidak boleh bodoh dari ilmu itu. Kita harus tahu arkanus sholah, syurutus sholah, mubatilatus sholah. Kita harus tahu arkanul wudu, mubatilatul wudu. Kita harus tahu air tohur, air tohir, air ghairu. Tahu enggak? Itu yang prinsip-prinsip. Kita harus tahu apa? Arkanus berapa? 17. Kita harus tahu syaratnya sholat, syarat sahnya sholat berapa? 6. Kita harus tahu apa saja yang batalkan sholat. Tahu enggak? Nah, itu harus tahu. Nah, orang yang mencari ilmu itu, mencari ilmu yang harus tahu itu, yang harus tahu, orang lainnya enggak, tidak harus lah. Itu yang harus. Maka berarti dia sudah menuju jalan surga itu. Fil haqiqat taliban lil jannah.
waridallah. Kayak kata orang belajar ilmu tadi, ilmu rukun sholat, syarat sholat, rukun puasa, syaratnya puasa, rukun haji, syaratnya haji, bagaimana bagaimana mandi jinabat, bagaimana nikah, bagaimana itu hal-hal yang penting, yang prinsip. Itu namanya orang sudah menuju jalan sor. Kenapa? Karena semua bernilai, punya nilai. Sholatnya ada nilainya. Karena kenapa? Karena kita ngerti rukunnya sholat. Kalau orang makmum, orang biasa gak ngerti, walaupun dia ikut sholat, ikut saja, gak ngerti rukunya ada berapa, apa-apa saja, gak ngerti, ya sah sih sah, tapi kurang, masih ya, jauh dari yang sempurna. Jadi kalau kita ketika sholat, kita tahu rukunya sholat. Ketika wudu, kita tahu furudul. Paham gak? Paham gak? Ketika pergi haji umroh, kita tahu rukunya umroh, rukunya haji harus bagaimana. Jangan cuma ikut doang. Kalau orang ikut saja, ya sah sih sah. Tapi gak tahu ilmunya berarti masih jauh dari nilai yang sebenarnya. Lah kalau kita ibadahnya dengan tahu ilmunya, kita punya nilai. Itu disitu pahalanya, disitu. Kita tahu sholat ini rukunya tahlilul ihram, niat, berdiri, baca fatihah, ruku, tumakninah, i'tidal, sujud, julus baina sajdatain. Itu masya Allah, tahu, harus tahu. Lalu kita mengamalkannya, apa yang kita ketahui, itu kita punya nilai. Kita tahu. Seperti ini. Saya mau ke Cirebon. Saya tahu, sudah tahu sebelum berangkat sudah tahu. Nanti pertama kali keluar dari sini masuk Cikarang, nanti Kerawang, Cikampek, nanti terus gitu. Enak kan ya? Kita mau pergi ke sana sudah tahu. Tapi orang cuma ikut doang. Kamu mau ke Cirebon, guys, enggak tahu lah mana Cirebon mana, berapa kilo, apa dulu urutan khususlah. Punya nilai mana? Bagus mana dengan yang tahu dengan enggak tahu? Ya jelas bagus yang tahu. Kita mau ke Bogor, sudah tahu jalannya 40 km, nanti dari sini masuk apa Sentul dulu atau Cibubur dulu, kemudian Sentul. Di sini ada di sini. Ya, kalau kita enggak tahu ikut aja pokoknya, naik mobil ikut saja. Tapi enggak tahu Cirebon itu mana, kemana arahnya, berapa kilo, apa dulu kota-kota yang kita lewati, enggak tahu. Kurang punya nih, cuma ngikut doang. Ya, sama aja. Kita sholat ikut saja lah udah, enggak ngerti rukunya, enggak ngerti apanya. Wa man kana muridan lil ma'siyati kana fil haqiqati taliban lin nar wa li sukhtillahi ta'ala. Barang siapa menuju maksiat, menuju atau menghendaki atau cita-citanya maksiat lah, yang diagendakan maksiat, maka sebenarnya neraka sudah menghadang dia. Walisuhtillah, dan bentunya Allah, kemarahan, kemurkanya Allah sudah mencari dia lah. Kemurkaan Allah akan mencarinya. Wal maqalatu sabi'atu an Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Namanya apa ini? Jawab. Namanya apa ini? Athar. Karena ini dari tabi'in ini. Habib Mu'ad tabi'in. Ma'asallahu karimun wala atar dunya ala al-akhirati hakim. Ma'asallahu, tidak akan maksiat kepada Allah karimun, orang yang punya harga diri. Orang kalau punya harga diri, bermartabat, malu dong tongkrong-tongkrong di kafe, tongkrong-tongkrong di apa? Di diskotik dengan perempuan, minum-minum arak, malu enggak? Orang punya harga diri loh, yang punya malu. Malu enggak? Ma'asallahu karimun. Orang yang punya harga diri, karim, punya martabat, malu maksiat itu. Korupsi, apa enggak malu korupsi? Uangnya orang, bukan uang kita, kita ambil. Malu enggak? Hati sendiri itu malu enggak? Rendah sekali orang itu sebenarnya. Bukan orang mulia. Kalau orang mulia, malu melakukan maksiat. Enggak. Wala athar dunya, dan tidak hamidul fi'ali, orang yang dipuji perilakunya. Wa may yukrimu nafsahu bittaqwa wal ihtirasi 'alal ma'asi, yaitu orang yang menjaga dirinya dengan ketakwaan dan menjaga dirinya dari maksiat.
wala athar, dan tidak milih ad-dunya, dunia aila quddamaha wala faddalaha, tidak memprioritaskan dunia alal akhirat, mengalahkan akhirat, kecuali orang sihakimun, orang yang bijak. Orang kalau punya pikiran tajam, perasaan yang tajam, bijak, tidak akan mendahulukan memprioritaskan dunia mengalahkan akhirat. Orang kalau cerdas, punya ketajaman, punya kebijakan, pasti akan mendahulukan urusan akhirat daripada urusan dunia. Kenapa? Ya kan akhirat untuk selama-lamanya, kalau dunia paling berapa tahun? Masa enggak punya perasaan gitu? Ngapain kita jungkir balik mikir dunia terus? Paling-paling kita sampai 80-90 tahun. Kenapa kita enggak jungkir balik mikirin akhirat yang nanti akan Orang yang bijak pasti akan mendahulukan akhirat. Ya kalau orang yang mendahulukan dunia terus, berarti orang tidak bijak, berarti orang blamblok, dungu, pelangap-pelongo, apa mana? Togla-toglo, apa lagi? Jawa apa lagi? Pelongap-pelongo. Blamblo, apa lagi? Dungu, ahmak. Orang enggak cerdas, dungu, dedel. Pelongap-pelongo, blamblo. Loha-loho. Apa lagi? Apa? Ai musibun fi af'alihi wa huwa may yamna'u nafsahu min mukhalafati aqlihi as-salim. Orang yang bijak itu orang apa? Orang yang menahan dirinya tidak bertentangan dengan akalnya. Nih. Akalnya ngomong, saya kalau korupsi nanti ketahuan. Kalau ketahuan nanti celaka, malu, keluarga malu, saya jadi malu, anak malu, istri malu, bapaknya korupsi di bawah KPK. Tuh, coba berpikir seperti itu. Nah, kalau berpikir seperti itu, kemudian tidak korupsi. Itu namanya? Hakim. Namanya?
Hakim.
Mau korupsi, kalau saya korupsi, coba pikir. Kalau saya korupsi nanti saya ketahuan. Kalau ketahuan di bawah KPK. Di bawah KPK, saya malu. Selesai sudah. Karir sudah selesai, sudah enggak akan hidup dengan besar lagi, sudah dengan kebesaran lagi, sudah jatuh hidup saya. Anak malu, keluarga malu, istri malu. Ya Allah, coba pikir. Lah, pikiran seperti itu kemudian ya udah enggak korupsi itu namanya. Atau kamu mau mencuri uangnya teman. Ya kalau saya mencuri, ya ketahuan, saya malu, orang tua saya malu. Kalau ketahuan, kayak apa jadinya saya ini mencuri di Takofa ini? Maka itu namanya, akhirnya dia gak mencuri. Wal ihtiras anil ma'asi. Kemudian itu namanya orang yang bijak. Wal maqalatu tsaminatu anil a'mash ismuhu Sulaiman bin Mahrun al-Kufi radhiyallahu anhu. Dari Al-Amash itu namanya Sulaiman bin Mahrun Al-Kufi. Man kana ra'su malihi at-taqwa kanatil al-sunu'an wasfi ribhi dinih. Kalatil al-sunu'an wasfi ribhi dinih. Wa man kana ra'su malihi ad-dunya kalatil al-sunu'an wasfi khusrani dinih. Dari Imam A'mash berkata, barang siapa modalnya, kapitalnya, kekayaannya adalah takwa, maka lisannya siapapun tidak apa, kalat itu apa? Enggak bisa ngomong itu apa? Bisa ngomong. Kalat ya. Tidak bisa ngomong. Berat lisannya siapapun untuk mensifati kebaikannya atau keuntungannya. Ada orang baik, jujur, bertakwa, ibadah dengan teman baik. Ayo, sifati orang itu. Habis lisan kita bisa saya sifati. Orang itu baik, dermawan, soleh dengan teman baik, penolong, selalu bantu orang miskin, selalu bantu orang yang kerepotan, dengan orang sakit, takziah orang sudah mati, mengalah. Pemak, orangnya hatinya jembar, selalu, ayo habiskan lisanmu untuk menyifati orang itu, belum ha?
Yes.
Paham gak? Ada orang kok baik, ayo sifati. Pinter, hafiz Quran,
sholatnya berjamus. Ya Allah, dermawan, sholat puasa Senin Kemis, tiap tahunnya haji, tiap bulannya umroh, holos. Tiap minggunya jarak kubur, tiap hari malah. Orang kok baik, ada orang baik. Ayo silakan kamu sifatin. Kalatil alsun, lisan udah habis sudah, nggak bisa bicara. Menyifati kebaikannya. Kalau begitu orang yang modalnya, kapitalnya, kekayaannya adalah apa? Maksiat. Modal itu maksiat atau dunia, masalah dunia. Sulit lisan untuk menggambarkan kerugiannya. Orang itu enggak sholat, harus tidak rugi itu ya. Enggak puasa, coba. Ada temannya sakit enggak nengok, galak, cerewet, suka hasud, suka dengki, suka fitnah, suka hoax. Ayo, habis lisan kamu belum selesai itu menyifati orang yang tadi itu.
Wal ma'na man tamassaka 'ala taqwa bimtithali awamirillahi wajtina bil ma'asi bi an assasa af'alahu bimuwafaqati syar'i falau hasanatun katsiratun la tuhsa.
Artinya gini, artinya nih, barang siapa berpegang teguh dengan takwa, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi maksiat-maksiat, kemudian perilakunya berdasarkan sesuai dengan syariat, maka dia memiliki hasanatun katsirah. Apa artinya? Baik yang banyak, kebaikan yang banyak. Sulit untuk sudah lisan kita sudah habis sudah mau menyifati orang itu. Nah.
Dan bahwa mantamasaka ala umur mukhalafatil syar'i falau sayiatun katsira ajazatil alsunu an dzikri dzalika bil adad. Barang siapa berpegang dengan hal-hal yang menyimpang dari syariat, sholat tidak, puasa enggak, sedekah enggak, tukang adu domba, tukang fitnah, dengan teman jelek, suka nipu, suka bohong, lisan ini apa tadi? Ajazatil alsun, ya, lisan kita sama enggak bisa untuk menghitung, menyebutkan kejelekannya, paham enggak? Sampai habis, sampai berbusa-busa mulutmu, enggak habis tuh menceritakan kejelekannya. Waduh, apalagi ibu-ibu kalau cerita, wah udah sampai muntuk mulutnya itu. Berarti enggak muntuk, sampai berbusa-busa ludahnya itu. Kalau ibu-ibu kalau ngerasain orang, kalau ngunjing orang. Oh ya, kamu boleh tahu tak? Kalau saya tahu aja dulu itu, ini sekarang udah baik mendingan. Dulu semua lebih-lebih waktu. Saya juga pernah jadi tetangganya. Aduh, gak pernah tanpa bertengkar, tiada hari tanpa bertengkar. Orang itu jahat sekali. Wah, apalagi dengan suaminya. Luar biasa, dengan saya aja berani. Nah, gimana? Gak akan sadar lah, gak akan sadar tuh. Sampai habis lisannya menceritakan, menghitung kejelekannya orang itu, tidak, belum habis. Begitulah kalau orang baik, ada orang baik sekali, ayo sifatkan, ayo sebutkan sifat-sifatnya orang baik itu. Sampai lisan kita capek belum habis. Ya, kebaikan Nabi Muhammad, ayo ceritakan. Belum habis sampai mati. Sampai kita mati belum habis menceritakan kebaikannya Nabi Muhammad. Wal maqalatul tasi'atu an Sufyan ats-Tsauri.
Ini Sufyan ats-Tsauri ini termasuk mujtahid, tapi madhabnya tidak hidup, madhabnya pupus. Jadi mujtahid itu ada berapa? Ada 10. Satu, Sufyan ats-Tsauri, At-Tabari, Zufar, Daud Dzuhri. Coba lagi. Yang hidup empat. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Itu hidup sampai sekarang ada pengikutnya. Yang enam pengikutnya pupus. Jadi enggak ada yang melanjutkan. Termasuk ini Al-Ibadi, Imam Abi Abdurrahman Al-Ibadi, Abi Syatsauri, Abu Daud Dzuhri, At-Tabari, itu mujtahid itu. Beliau tidak taklid pada Syafi'i atau enggak. Dia sendiri mujtahid, tapi pengikutnya hilang apa namanya? Habis, maka tidak langgeng. Yang langgeng sampai sekarang itu empat. Yang paling banyak madzhab itu Hanafi, Turki,
Pakistan, Afghanistan, India, itu Hanafi semuanya. Di Mesir ada sedikit. Kalau Maliki, Mesir banyak, Aljazair, Libya, Maroko, Malik, sampai dulu Andalus juga Maliki. Kalau Syafi'i, Hadramaut, Yaman enggak semua, Yaman itu separuh Syiah, separuh Syafi'i. Ya, Somali, apa? Hadramaut, India sedikit, India bagian Gujarat, bagian Kerala, India Barat, itu Syafi'i. Kemudian Indonesia, ya, di Mesir sedikit Syafi'i. Ada lagi madhab, Hambali sedikit lagi. Hambali cuma Saudi sedikit, terus ada di Irak sedikit, Hambali. Yang paling banyak madhab Hanafi dan Maliki paling banyak, Hanafi dan Maliki. Dan Dilalah, apa Dilalah itu? Dilalah itu apa? Orang bermadzhab Hanafi Syafi'i itu kebanyakan orang kaya-kaya. Kebanyakan orang kaya-kaya. Atau punya pangkat, punya derajat tinggi-tinggi itu. Syekhul Azhar itu Maliki itu. Yang dulu juga Maliki juga. Maksudnya. Kalau madzhab Syafi'i kebanyakan seperti kamu ini. Miskin, mis. Syekh Yusuf Qardhawi itu Maliki, Maliki itu. Guru saya Syekh Sulaiman Dunia yang alim itu Maliki juga. Kebanyakan Mesir Maliki. Syafi'i ada, Syafi'i ada, Hanafi ada. Ya, Hanafi kebanyakan di Turki, Lebanon, Syria, Irak sedikit, nanti Pakistan semuanya, Afghanistan semua, India. India kebanyakan Hanafi, yang sedikit Syafi'i itu yang di Kerala. Maliki juga di Emirat Maliki. An-Nabi Sufyan Ats-Tsauri wa huwa syekhul Imam Malik. Syekh Sufyan Ats-Tsauri ada gurunya Imam? Gurunya Imam? Imam Malik gurunya siapa? Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik muridnya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kullu ma'siyatin 'an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha. Kullu ma'siyatin 'an kibrin fa innahu la yurja ufranuha li anna ma'siyata iblis kan asluha minal kibr wa li anna zallatan kan asluha minasyahwati min aminasyahwah.
Dosa yang datangnya dari syahwat, tergoda syahwat, itu gampang dimaafkan. Ya Allah, saya menyesal sekali, tadi lupa saya kedorong syahwat, saya berbuat begini, kedorong hawa nafsu, sama saya mencuri. Minta ampun ya Allah, itu gampang dimaafkannya. Tapi kalau dosa walaupun sedikit, walaupun satu, tapi dengan meremehkan, halah, haram-haram apa? Ini meremehkan, dia tidak merasa salah. Malah haram-haram apa? Korupsi aja, ambil aja, haram-haram apa? Itu sulit dimaafkan. Oleh karena itu, kalau kita berdosa, segera minta ampun. Supaya karena merasa salah. Orang kalau merasa salah, minta ampun. Saya salah. Ya Allah, saya salah. Melanggar aturanmu. Apalah. Saya hanya terpaksa, tergoda itu. Enggak sengaja. Jadi kalau orang sengaja tidak sholat, meremehkan. Sholat itu apa sholat? Apa itu puasa? Puasa bikin produksi kita berkurang. Sebenarnya hari ini bisa menghasilkan sekian, bisa berkurang karena puasa lapar. Males jadinya kerja. Apa itu puasa? Itu sulit diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena takabur. Dia takabur namanya sombong. Nah, iblis melakukan dosa berapa kali? Jawab, iblis melawan dosa berapa kali? Sekali tok, sekali doang iblis dosanya. Yaitu diperintah oleh Allah hormat pada Adam, tidak mau hormat. Itu tok, sudah satu kali itu. Tapi karena dari sombong. Karena sombong, apa? Saya lebih baik daripada Adam. Ana khairu minhu. Saya lebih baik daripada Adam, masa saya hormat? Dengan kesombongan itulah dosanya tidak dimaafkan. Padahal cuma sekali. Kalau kamu berapa kali? Tapi jangan dari sombong. Gak apa-apa. Jangan dari sombong. Artinya jangan meremehkan dosa itu. Ya Allah menyesal gitu loh. Tapi kalau dosa halah. Sholat-sholat apa? Gak usah sholat. Puasa-puasa apa? Bikin lapar aja. Gak usah puasa. Atau zina ala apa? Haram-haram apa? Misalnya gitu ya. Meremehkan, namanya meremehkan, itu sulit diampuni oleh Allah.
Kullu maksiatin, setiap maksiat nasyiatin yang muncul an syahwatin, dari syahwat. Ay istiyakin nafsi la syai'in, syahwat artinya kecenderungan hawa nafsu kepada sesuatu. Fa innahu yurja'u ufronuha, maka mudah diampuni atau bisa diharapkan maghfirah dari Allah. Wa kullu maksiatin, setiap maksiat nasyiat yang timbul an kibrin, dari sombong. Ay da'wal fadli, mengaku utama, saya lebih mulia, namanya sombong namanya. Da'wal fadl, fa innahu la yurja'u ufronuha, tidak apa, sulit diharap dimaafkan oleh Allah. Li'anna ma'asyata iblis, karena ma'asyata iblis kan asluha minal kibar, asalnya dari sombong. Yaz'um, dia mengira annahu khairun min Sayyidina Adam, dia mengira bahwa dia lebih baik daripada Sayyidina Adam. Wali'anna zallatan kanat asluha min syawah min asyawah, dan kalau kepleset tidak sengaja zallata Sayyidina Adam, Nabi Adam kesalahannya terpleset atau terlalu apa, enggak sengaja lah, tahu Nabi Adam tahu jangan makan ini ya, tapi kegoda oleh hawa nafsunya ingin makan juga lah, itu loh namanya kegoda, namanya bukan apa sekali aja, enggak begitu. Nabi Adam tahu ada larangan makan buah ini, lainnya boleh kecuali satu buah ini. Ternyata dia makan, tergoda oleh hawa nafsu, tidak sengaja, tidak direncanakan, apalagi sombong. Kalau iblis sombong, ngapain saya hormat pada Adam? Mau saya lebih mulia kok, mau itu loh. Ngapain saya hormat pada Adam? Saya lebih baik daripada Adam kok. Ini dosa sekali ini tidak dimaafkan oleh Allah. Tapi kamu yang dosa berkali-kali, dimaafkan nggak? Dimaafkan nggak? Maunya. Al-Fatihah.